Duše v lásce domluví se, co vše na zemi naučí se, jaké si poskytnou lekce, jenže pak se jim do nich už nechce. Wow, rozum se brání a spírá, když nová lekce začíná. Tělo to ukáže lehce, s bolestí dál už jít nechce. Svý tělo máš, tak si ho chváš, lehni si do trávy, rosa tě ochladí, pohledem k oblakům otevři zázrakům své srdce do kořá.
Přemýšlíte často o tom, co je důvodem našeho bytí v tomto světě? A máme my lidé, kteří se sem rodíme na tuto zemi, na Midgard, nějaké nenahraditelné poslání, se kterým přicházíme?
Duše má na zemi chrám, tělem je nazývám, touží po lásce a péči, zdravím se nám pak odvděčí, když duše na chrám ti zaťuká, věnuj jí pár minut ticha. S láskou si převezmi zprávu a obnov svou rovnováhu.
Se zajímavým hostem u pořadu Evoluce základní poslání člověka vás vítá Petr Václav, Studio Midgard, tady na Svobodném vysílači.
Do kořán svítilo máš, tak už se snaž, vždycky mu naslouchej moudře, ho užívej, zázraky prožívej, teď tady na zemi možnost přec máš, možnost přec máš.
Krásné odpoledne všem, kteří se zasedli ke svým poslouchacím aparátům. Hlásí se vám Studio Midgard, hlásí se vám Svobodný vysílač a hlásí se vám Petr Václav společně s Išou. Takže Išo, vítej, ahoj.
Krásné odpoledne všem, kteří teda teď zasedli, uvařili si kafičko a chtějí nás poslouchat. Hezký den.
Já si myslím, že to je jenom o radosti. Tak jsme přivítaní, koukněme se, kdo má dneska svůj svátek. Dneska slaví Drahoslav. Drahoslav, to je jako, že nám je drahý slav, čili drahý jako významný, by se dalo říct asi, že Išo?
Ano, asi tak nějak.
1283 Drahoslavů, 154. příčka, včetnosti užití tohoto jména. 1283 Drahoslavů slaví svůj svátek a my jim teďko všem pochopitelně přejeme společně s Išou pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, gratulantů, dárku, obdarování a promoření, pochopitelně, jak jinak. Takže nezapomeňte se objímat, nezapomeňte se líbat, podávat si tlapky, mluvit pěkně zblízka do obličeje jeden druhému a společně zpívejte. To všechno nám bylo odpíráno. To všechno za vlády Babiše nesmělo být. No a teď to bude ta volba, jestli pávek nebo bureš. No k tomu se ještě dostaneme hlavně od 21. hodiny také, ještě o tom budeme mluvit. Takže vy, kteří znáte nějakého Drahoslava, nezapomeňte mu popřát, bo mu tím způsobíte radost. A radost, jak se říká, zdraví přináší. Takže to je přání Drahoslavům. Išo, jak pak jsi se měla ten týden, co jsme se neviděli?
No, klasická obligátní otázka. Tak já teď hodně intenzivně pracuju právě na tématech budoucího semináře, protože mi dvě témata přišly, nebo přišla správně, mluvnicky. Takže je potřeba shromáždit nebo zkompletovat veškeré informace, které k tomu danému tématu mám. A k tomu mi ještě přichází další a další, takže velmi intenzivně pracuju. Snažím se to nějakým způsobem uchopit a udělat z toho takový docela hodně zajímavý seminář. Taky trošičku je potřeba popracovat, protože budou zase nováčci, tak nějakým způsobem zjednodušit, nebo aspoň v těch základních věcech je potřeba jim upravit to povědomí takového rychlokurzu, jak s tím kivadýlkem pracovat, jak se na to vyšší a napojit, jak ty informace získat. Takže to je další část mý práce, kdy se snažím prostě jim připravit takové základní materiály, aby měli z čeho tomu základu čerpat. Takže velmi intenzivně píšu, víš, jak to teďko mám, a snažím se to teda, abych potom nebyla v nějakém presu, zkompletovat, zpracovat a připravit si pro vás, kteří přijdete na seminář, zase obrovské množství zajímavých informací. Tak to je taková týdenní náplň, a teď mám několik týdnů před sebou vlastně, do budoucna budu se věnovat tomuto, tak jsem docela vytíšená. A co ty, jak ty jsi pracoval?
Až se ze mě kouří. No, logicky, tak povedlo se připravit termín semináře, takže teď, kdo poslouchá, tak úplně jako první se dozvídáte, že jarní seminář s Išou bude na Plumlově, v hotelu Plumlov, a bude 25.3., čili 25. března, a se sejdeme. Logické je, že asi ta kapacita nám nebude stačit, tak uvidíme, co s tím uděláme. Zkuste se přihlásit, co máte zájem, co nejdříve, aby jsme nějakým způsobem mohli to spáchat. Bude to už vlastně jarní seminář, protože už bude jaro, takže to bude nádhera. Tak se docela těším, že už prozradila, že připravuje určité věci k tématice. To nás čeká ještě potom další práce s tím. No tak novinek je tolik, že to není na jeden seminář, ale možná na týdenní seminář. No nevadí, ale bude to určitě hodně zajímavé. Ještě se k tomu možná dostaneme v té druhé části. Takže Išo, pro mě tvůrčí činnost jsem rozhodl takovou etapu, že dneska už jsem zrušil výtah materiálu do patra, už tam všechno mám a mám rozpracované schody. Tak to je taková hezká práce se dřevem. Těším se na to, protože to je takové obohacující, člověk si to užije prostě. No. Teď musím po žebříku se vším. Ještě si můžu uvázat smyčku. Možná. No tak jo, tak já jsem v tomto takhle naladěn. Do toho nějaké dříví, dneska jsem trošku také dříví dělal. Tady byly spadlé nějaké velké větve, tak jsem si z nich nařezal na topení, tak těším se tomu takhle. No, očekávám sníh, aby jsme se taky mohli vyrazit na lyže třeba. Tak doufám, že bude. Na Slovensku padá, tak doufám, že to přijde i k nám. Išo, to je asi ke mně, no a hlavní slovo máš asi ty teďko, protože máš zase připraveno spoustu pěkných informací.
No, tak budem pokračovat v tom čtení toho povídání o těch Rusičích. A my jsme se dostali vlastně ke knížeti Světoslavovi. Jsme v období před pokřesťanšťováním té kyjevské Rusy, to znamená té oblasti, která je v současné době neustále skloňována, zdůrazňována, teda té krajiny. Takže budeme si dál povídat o tom, jak to tam vypadalo v těch dobách, než tam ještě, nebo když tam začínali přicházet ty černokabátníci, ty křížové výpravy těch Římanů a vlastně německých rytířů. Tak v té době ještě vládl kníže Světoslav, který si získal slávu jako nezaujatá osobnost mající moudrost a odvahu. A samozřejmě, že mu vždycky pomáhali volchové. Jej, tady je špatný překlad. A díky volchům byl vždy krok před nepřáteli, ničil jejich plány a vždycky vítězil. Tehdejší Rusiči ještě vlastnili vědění, jak používat kosmické energie ve svůj prospěch. A co se týče vojenských věcí, byli v nich silní a zruční, když jeden voják, Rusič, totiž vlastnil takovou sílu a takové možnosti jako 12 obyčejných vojáků protivníka. A to jen pokud nebudeme brát v úvahu vynalézavost, neuvěřitelnou sílu vůle. Ti lidé měli takovou odvahu, jako neměl nikdo. Před bojem kníže Světoslav rád říkával: jdu na vás. Po rusky teda to jdu na vy. To znamená, jdu na výzvu, na vás. Představuje v daném případě negativní energii. Já žiju v harmonii, nevytvářím zlo. To všechno je význam vyjádřený v této výzvě. Ty jsi nějaká agresivní síla a chceš mě napadnout, zaútočit na mě, nebo mě dokonce zabít. Ty vytváříš disharmonii a porušuješ vesmírný pořádek. Ty jsi energie, která ničí existující harmonii a komplexní svět. Jdu na vás, tedy jdu na zlo, neboť jsem si tyto podmínky sám stanovil. A tohle naučila Světoslava jedna situace, která se stala v jeho mládí. Jednou šla dívka vedrůzka neobyčejné krásy, jako tenkrát byly neobyčejné krásné všechny dívky vedrůzy. Naproti ní šel pak kníže Světoslav se svojí malou družinou. Vlastně snad ani ne družinou, ale s malým množstvím nejbližších přátel. I zalíbila se mu tato dívka nevídané krásy. Světoslav slezl z koně a začal s ní mile hovořit. Ale jak tehdejší vedrů si dodržovali svoji kulturu a cenili si ji, tak ta dívka poprosila Světoslava, aby ji nechal jít. On si však zasmál, opojený svojí mladostí, a vtipkoval dál. Ta dívka však odstoupila 10 metrů stranou a začala dělat dřepy a válet se po zemi. A to všechno dělala s takovou rychlostí a ještě k tomu, co si dokola opakovala, že u všech těch vojáků i u samotného Světoslava se zamotala hlava a zatemnilo se jim před očima. Jdu na vás, vykřikla dívka, přistoupila blízko k Světoslavovi. Po těch slovech upadl Světoslav na kolena a udělalo se mu zle od srdce. Vojáci tasili meče, protože cítili nebezpečí a jejich duše se naplnily strachem a někteří z nich se začali dokonce bít mezi sebou. Za nějakou chvíli to všechno přešlo, ale po dívce jakoby se slehla zem. Takovou sílu měly védy v těchto dobách. A největší tajemství tkví v tom, že ta dívka žila na svém rodovém statku. Takový statek dával člověku sílu, kterou nabral z energií celého kosmu. Po téhle situaci začal kníže Světoslav používat tenhle výraz. Jdu na vás. A také se poté změnil, miloval procházky a stal se pravým vedruským mužem. Takové vědomosti pak dávali lidem zvláštní volchvové, kteří učili děti přímo v jejich vesnicích. Dívka využila tyto znalosti, slila se věrno s rodovou přírodou, skrz kterou přišel mocný proud energie. V daném okamžiku to byly energie strachu, od které bylo vojákům tak těžko. Rodná příroda a život na statku jí v tom byly pomocníky. Pak za vlády knížete Světoslava už byly mnohé možnosti vojáků vlivem degradace ztracené. Bedrusové se na svém území bránili už více než 500 let. Udržovali si svoji čistotu od těžkých útoků temných sil. Prakticky celá Evropa se tehdy podílela na ozbrojených útocích namířených proti Rusy. Ze všech stran se pak blížila nějaká hrozba. Teď si popíšeme jedno vojenské tažení knížete Světoslava. Světoslav dostal dopis z Konstantinopolu o tom, že na Rusy přijde vojsko, které spálí vesnice, lidi odvede do otroctví a knížete, kterého chytí živým, poté předají kruté smrti. Jenže zajetí, to by bylo pro vojína ve drůze tou největší potupou. Kníže Světoslav napsal po poradě s Volchvy odpověď, kde stálo. Proč byste chodili a ztráceli čas s takovým dlouhým tažením? Přijdu k vám sám, Konstantinopol dobiju a všechno kolem spálím a zničím. Zcela podrobně pak jim vyložil, co přesně udělá, aby tohoto cíle dosáhl. Jenom dobu neprozradil, aby se snad nemohli připravit. Myšlenka, kterou vytvořil Světoslav z Volchvy, z jedné strany bude podpořena a posílena z druhé strany obránci Konstantinopolu, protože všichni budou přemýšlet o jeho dopise. Mnoho lidí pomůže Světoslavovi jenom svojí myšlenkou. Světoslavovo vojsko pak v počtu 18 000 vojáků přišlo k městu Konstantinopolis. Cézar složil 100 tisícové vojsko a soustředil ho za městskými hradbami. A začalo vyjednávání. Cezar se rozhodl Světoslava oklamat a sdělil mu. Bojovat s tebou nechceme, raději ti zaplatíme daň. Řekni, kolik máš vojáků a my vyplatíme každému rovným dílem. Tímto způsobem chtěli zjistit, kolik vojáků Světoslav má. Světoslav se rozhodl na daní od Cezara vydělat a nahlásil mu číslo přes 40 tisíc. V ten okamžik se už vojsko, ukryté za hradbami Konstantinopolu, připravuje do bojových pozic. Vojsko Rusičů nic zlého neočekává, čekají totiž, že jim zaplatí daň. Ale tu se otevírají vrata a z nich vybíhá vojsko protivníka, které je připraveno okamžitě vstoupit do boje. Rohy Rusičů zatroubily, aby se i oni připravili k boji. Nastal ruch, vojáci se začali zlukovat do družin, tedy po svých osadách, a každá vedruská obec tedy poskytovala vojáky, ze kterých se pak sformovaly pluky, ale vojáky z jedné obce nikdy nikdo nerozděloval, protože byli zvyklí na svůj hromadný způsob boje. A tak Rusiči začali svoje vojsko roztahovat, přičem se sformovali do oválu, který byl prohnutý dovnitř. Nepřátelské vojsko se pohybovalo ve svých elegantních sloupcích. Jezdecká kavalérie, čítající okolo 30 tisíc jezdců, začala ze svého postavení ze strany. Má udeřit na křídlo a pokud možno, co nejvíce Rusičů zneškodnit. Jejich jezdecká kavalérie se pak rozdělila na dvě části po 15 tisících. První část kavalérie bude bojovat zhruba hodinu a půl, potom ji vystřídá druhá část, tak se budou měnit, aby si mohli odpočinout. Rusiči takovou možnost mít nebudou a zejména na tohle sázel protivník. Všichni vedrusové byli na koních, byli to zkušení jezdci. Koně měli trénované, které svého pána poslouchali. Úzdy, kterými byly koně vedrusů usměrňováni, byly zakončeny dvěma konci. Tyto konce se jezdci přivazovali k nohám. Rusi sedící v sedle držel v každé ruce meč a nohama pak důmyslně a obratně řídil koně. Kůň byl vycvičen, takže i sám byl nepřítele kopyty a kousal svými zuby. Porozumění mezi jezdcem a koněm pak bylo ideální. Zvířata byla tehdy ještě přátelská, milovala a bránila člověka, ke kterému přivykli už od dětství. Takové zvíře svého milovaného člověka v nouzi nikdy neopustí. Vojsko Vedrusů pak se začalo dělit na několik částí. Jezdectvo protivníka se rozhodli čelit svým jezdectvem. Na to ale mohli použít jenom 5 000 jezdců. Ostatní se naléhavě spěchali ukrýt někam na odlehlé místo. Nepřítel ale nespal. Snažil se rychle vstoupit do boje s protivníkem, který se zatím jevil zaskočen. Vedrusové začali ustupovat a vyhýbat se boji, aby se mohli lépe připravit. V ten okamžik ale už bylo jezdectvo Vedrusů připraveno začít bitvu. Zasněl zvuk rožku a Rusiči počali svoji ataku. 5 000 jezdectvo Vedrusů proti 13 000 jezdectvu nepřítele. Do boje se zapojili i luky a šípy, jezdci skákali při točení víru, přitom si hlídali hranici nepřítelova dostřelu. Při plném trysku pak posílali zkušení střelci své šípy přesně na cíl a hromadili se na křídle nepřítele. Z takových rychlých a smělých plánů Rusičů upadl nepřítel do rozpaků. Od přesné střely pak jim zůstalo mnoho mrtvých a raněných a proto museli přeorganizovat své řady. Po provedení útoku vírem a vyřízení velkého množství nepřátel střelami se Rusiči seskupili na levém křídle nepřítele. Znovu přešli do útoku a nyní však vpadli do řad nepřítele. Následoval boj. Všech 5 000 se ale boje neúčastnilo. Zhruba 1 500 jezdců, kteří měli připravené luky a šípy, se podélně vrhlo na nerovnoměrné výpadky nepřátel a přímo je sráželi svými přesnými střelami. Příčina toho byla v tom, že nepřátelská jízda luky a šípy neměla. Oni ani neočekávali, že by se něco takového mohlo stát. Sázelo se na překvapení a na jejich početní převahu. V tu chvíli nepřátelské vojsko znejistilo, protože většina náčelníků už byla mrtvá. Nastal zmatek. Začaly mezi nimi hádky, komu vlastně připadne velení a jaké plány je třeba uskutečňovat v této vzniklé situaci. V tu chvíli se 1 500 jezdců, kteří vystřelili svoje šípy a srazili mnoho nepřátel, ocitlo v týlu protivníka. Ale co bylo nejvíce neuvěřitelné, nevraceli se tryskem zpět, aby se spojili se svými, ale udeřili ze zadu a to s takovou silou a s takovým náporem, že v nepřátelském vojsku nastala panika. Každý Rusič ovládal 2 meče. Koně ideálně poslouchali svoje jezdce. Ale co nejvíce zasáhlo a udivilo nepřátelské vojáky, bylo to, že Rusiči neměli žádné brnění, jejich těla byla popas obnažena. Ale i když se nepřítel velmi snažil zasáhnout nechráněné tělo, pro něho to bylo nemožné. Jakýmsi kouzlem se Rusiči vždy dařilo odrazit nebo se uhnout nepřátelské zbroji. Sami řezali nepřátelé s mimořádnou přesností a sebevědomím. A když Vedrusovi zabili koně, nikdy nesedal na koně nepřátel, nýbrž rychle utíkal za záda svých druhů. Nedaleko od nich pak se drželi v otevřené ohradě náhradní koně, také vojensky vycvičení u Vedrusů. a poté se znovu vraceli do boje. Opět zazněl zvuk rožku. 1,5 tisíce vojáků se jako jeden muž stáhlo a proudilo ke svému jezdectvu. Po několika hodinovém boji byli koně unavení a bylo třeba je vyměnit. A sami vojáci se rozdělují na dvě části. Jedna polovina bude pokračovat v boji a druhá, která odjede na bezpečné místo, bude spát. Zdálo by se, že po boji jsou lidé vybuzeni do maxima a že v takovém stavu prostě nelze usnout. Ale Vedrusové mají silně rozvinuté myšlení a bez problému si mohou představit libovolný obraz prostředí, v daném případě naprostý klid, a při speciálním dechovém cvičení se pak ponoří do hlubokého spánku a budou spát, dokud je neprobudí zvuk jejich bojového rohu. Odpočatí s novými silami a na svěžích koních vstupují do boje a střídají své druhy. Tento manévr je Vedrusům známý a je vyzkoušený už na jejich soustředěních a oslavách svátků. Takovým způsobem mohou bojovat velmi dlouho a teď už i dopředu vědí výsledek boje. Během několika hodin zachvátí protivníka panika. Fyzická únava a nejistota v tom, jestli mají dostatek sil dovést své dílo do konce. Mezitím vede pěší vojsko Rusičů už několik hodin boj s přesilou nepřítele. Zde se také používají luky a šípy. Vedrusové manévrují, ovál sestávající z vojáků se rozdělil na dvě části a Rusiči napadali ze dvou stran, aby rozdělili nepřátelské vojsko na dvě části. Což se jim také ale podařilo. Skutečností je, že vojsko nepřátel bylo složeno z různých národů. U každého oddílu byl jiný vojevůdce, takže bylo vidět dopad jazykových bariér a to všechno hrálo do noty Vedrusu. Svitoslav se svými spojenci se dobře zorientoval, zhruba odhadl počet protivníkových vojsk, vypracovali nejpřijatelnější plán pro danou situaci. A tento plán se ukazoval vítězným. Jestli se Vedrusům podaří uskutečnit, pak opravdu dotáhnou boj do totálního vítězství. Představili si nepřítele jako velikého černého ptáka. Rusiči uvažovali takhle. Když usekneme ptákovi křídlo, nebude moci létat. Když mu usekneme nohu, nebude moci chodit. A když mu odsekneme hlavu, tak zahyne. Aby se dopracovali k zobáku, potřebovali useknout křídlo, co vlastně už dělali tím, že oddělili část vojska. Tu část vojska, které představovalo křídlo, pak začali s jistotou a přesně ničit. Odtrhli ztracenou jednotku nepřítelé podle příkazu tak, aby se nemohli opět sjednotit dohromady. V nepřátelských řadách nastal zmatek, docházelo k chybným vysvětlením příkazů, ztratila se vzájemná interakce mezi sousedskými pluky, protože vojsko bylo složeno z různých národů a ty pak mluvili různou řečí. Dále většina Vedrusů začala opouštět bojové pole a začala se soustředovat po stranách v návaznosti na svoje skupiny ve formě oválů. Vytvořili tak tři ovály a ve třech směrech zaútočili na hlavní vojsko protivníka. Nepřítel zuřivě bojoval, ale přesto postrádal svoji vzájemnost. Vedli boj, při kterém absolutně nekontrolovali situaci, byli se, jak kdo mohl, a přesto se pořád spoléhali na svoji početní převahu. Rusiči naopak plnili každý svůj úkol. Věděli, od začátku do konce celý plán boje. Stojí před nimi zřetelný úkol a oni ten úkol splní s ideální přesností. Nedrusové pak zaútočili do centra vojska, tedy na hlavu ptáka. Aby se dostali k hlavě, bylo nutné prvně odseknout zobák, což je elitní vojsko složené z nejlepších vojáků, kteří mají bohaté vojenské zkušenosti, znají strategii a taktiku boje a podílejí se na kampaních a bitvách. Ale jak Rusiči zaútočili ze třech stran, bylo tak snadnější useknout hlavu ptákovi. Nicméně odpor nepřátel se zvyšoval. Nepřítel začal ukazovat vysokou profesionalitu. Elitní vojsko se ukázalo silným a bojeschopným. Ale Rusiči věděli, co je to taková hlava ptáka. Byl to pro ně cíl jasný a pochopitelný. Pták s useknutou hlavou zemře. Blížil se večer a slunce se sklánělo k západu. Ale Rusiči mohou pokračovat v boji i v temnotě. A dnes toho bohatě využijí. Nepřítel se začal stahovat k městské bráně, jejich stáhnutí však zastavilo několik tisíc Nedrusů. Nepustí nepřítele do města, za vysoké stěny musí město dobít a tito vojáci by jen posílili jeho obranu. Snatelně se setmělo a zbytky ohromného vojska začaly utíkat za stěny a pochopili totiž, že jsou poraženi. Začali se rychle stahovat, spíše tedy utíkat. Rusiči je pronásledovali, dokud jen to bylo potřebné a možné. Jezdecká kavalerie Vedrusů také svůj úkol vyplnila. Většina nepřátel byla zničena, ostatní zmateně utíkali. Boj byl ukončen v hluboké noci. Vedrusové zvítězili. Seskupili základní vojsko do jednoho místa a uložili se k spánku. Několik skupin pak nechali na stráži. Zatím nebyla možnost zjistit ztráty, ale ráno, až se rozetní, se všechno uskuteční. Teď zatím pomáhali raněným, přikládali na rány byliny, které zmírní bolest a zastavují krvácení. K tomu pak používali smolu s jinými příměsemi, aby slepili sečné rány. Toto lepidlo je dezinfekční, má bolest smírňující účinek a zachránilo mnohým vojákům život. Takové jsme měli předky. Je vůbec možné zvítězit nad tímto národem v odkrytém boji? Samozřejmě, že ne. Vaši předkové znali podstatu a smysl svého bytí. Co je to rodový jazyk? Rodná zem, rodná vesnice a pokrevní příbuzenství, matka, otec. Tito lidé nebylo nutné něčemu přemlouvat, přesvědčovat je například k tomu, aby bránili vlast nebo vstoupili maršem na nepřátelské území a tam ho porazili. Zejména vítězství. Na porážku nikdo vůbec ani nepomyslel, neboť tvůrčí myšlení je vždy nositelem vítězství. O knížeti Světoslavovi historici říkají, že před vojáky vystupoval jako komisař před Rudou armádou. Například z nějakého důvodu hovořil o tom, že vždy před těžkou bitvou vystupoval před vojáky s těmito slovy. Rusiči nikdy neutíkali od nepřítele a raději volili smrt než ponížení, protože mrtvá hanba není žádná ostuda. To je podlá lež. Když Světoslav nepotřeboval ve vojácích vyvolávat ani vzbuzovat odvahu, tehdy totiž Vedrusové velmi dobře chápali význam myšlenek a vůbec těch myšlenek, které byly vyjádřeny nahlas. Každý vojín Vedrus si velmi dobře uměl představit, čeho je schopen a čeho je schopen jeho protivník. V průběhu boje pak se Rusič v myšlenkách představoval svoji životní spirálu, která se nepřerušovala. Tato spirála se prolínala s písní vesmíru, tedy s věčností. V tomto stavu se pak projevovala jiná citlivost. Člověk se dostával do jiného rozměru bytí, a to proto, že ono bytí se stává z mnoha faktorů. Když Vedrusové brali do rukou bojový meč, znamenalo to, že jim hrozilo nebezpečí, a to znamenalo, že na ně zaútočili vetřelci. Ti lidé byli natolik schopní sebeobětování, že je nebylo třeba nijak přemlouvat. Nepotřebovali k tomu ani žádné schůze a ani žádné slogany. Voják Vedrus nikdy nemyslel na svoji záchranu. Toužil jen po jednom. Prohnat nepřítele a očistit svoji zemi. A když přitom bude potřeba zemřít, udělá to bez rozmyšlení. Tento stav ducha a jejich charakteru se formoval uchováním, vychováním a jejich kultem. Kult Urou, který pak vytvářel život Vedrusů a jimi samými nabité vědomostmi. Vedrus se nikdy nebude vzdávat do zajetí. Když byla bitva prohrána, sami se pak vrhali na nepřátele, ne na nepřátelské meče, nebo si sami bodali svoje meče do břicha, když to jinak nešlo. Pod pukem se nachází bod takzvaný Haratrakt. H znamená rotace věčnosti a Ra to je slunce a trakt to je životní cesta člověka. Haratrakt je tedy životní cesta, zaručující rotaci slunce a věčnosti života. To znamená charakter nebo stěžeň, díky kterému se Vedrus nikdy nezdá svého rodu, národu ani své kultury. Taková pro ně byla smrt. Tedy nebylo to pro ně nic hrozného a strašidelného. Bylo to jen normální vyplnění svého kosmického předurčení. V daném případě to byla válka. Splatit přeci dluh před svým rodem a národem. To znamená splatit dluh před samotným svým Bohem. A proč ti vojáci, naši předkové, byli neporazitelní? Zkuste si to domyslet. Vždyť opravdu pouhých 18 000 Rusičů porazilo 100 000 vojsko nepřítele. Je to vůbec možné? Ukazuje se, že to možné je. A díky čemu je to možné? Kde pak je skrytá hádanka takových schopností a vojenského mistrovství Vedrusů? Dá se, že celá ta hádanka je skryta v ukolébavce, hlavně v ukolébavce. Od raného dětství se chlapci usilovali o setkání se svojí dívkou, tedy se svojí polovinkou. Chlapec se vždy s velikým přáním učil všemu, čemu ho rodiče učili, protože jeho máma mu řekla, ty musíš být šikovným a silným, aby spotkal svoji dívku. A každý chlapec na sobě doopravdy pracoval, trénoval svoje tělo a učil se vojenskému umění, a to všechno nejen proto, aby ho nechali na pokoji, nýbrž proto, že on sám měl přání naučit se všemu tím nejlepším způsobem, a to doopravdy. Měl ohromný stimul, který byl sformován v jeho podvědomí díky ukolébavce. Jako chlapec pak vyrůstal. Dospělí mu říkali, že se musí stát způsobilým pro setkání se svojí polovinkou. Tohle se zdá být hlavním tajemstvím toho, že se Vedrusové stali silnými, způsobilými, talentovanými a měli pevné rodiny, ve kterých pak žila opravdová láska, která je neopouštěla, a ve válce tím pak byli neporazitelní. Jenomže války vůbec nemusí být. Ty způsobují pouze degradovaní lidé, kteří postrádají zdravý rozum a zůstává nám rodina. Rodina se totiž zdá být tím základním v životě člověka. Tudíž přání vytvořit šťastné rodiny, ve kterých bude žít energie lásky, se zdá být největším stimulem vedrusů při práci na sobě samých a při rozvoji sebe sama a při formování sebe sama jako silné harmonické osobnosti. Védské vědění, to je genetická paměť vedrusů. Tohle učení se nelze naučit. Je to možné ho v sobě pouze probudit. Kultura života a poznání jsou jedním a tím samým. Védská kultura, to je lidské pochopení celého smyslu pozemského stělesnění a toho, že pouze v tomto stavu má člověk své vtělení a může tvořit všechno podobné Bohu. Země pak je planeta stvořená pro člověka ve šťastné radosti, kde neexistovaly žádné energie smutku, které uměle pak vytvořily temní. Až dnešní člověk uvidí radost v sázení stromů, květin, trávy, ve zpěvu ptáků, ve vánku svěžího větříku, tak to bude vypovídat o tom, že někde tam v podvědomí si vzpomněli na sebe, na své opravdové já. Až ty budeš moci pochopit, jaké zlo, nevědomost a smrt přináší takzvaný technokratický pokrok, tak to bude začátek tvého védského života. Neboť tohle poznání je v tobě založeno ode dne stvoření. Probuďte se, vedrusové, všechno záleží jen na vás. Sat, vypěstovaný tebou, to je tvůj prostor, kde žije láska. To jsou všichni ti, kdo ti poví o védské kultuře. My vám v tom všem budeme jenom pomáhat a usměrňovat vaše kroky a činy. Jsi tam, Peťo?
Ne, ano, ano, vidět. Jsem tady.
Můžeš nám, prosím tě, zahrát?
Jasně. Tak musím jenom co rychle najít.
Něco hezkého.
Hezkého? Tak počkej. Tak to já musím vše pohledat, aby to bylo teda jo.
Tak já budu ještě číst dál, jo?
No, počkej, to bude hned.
Dobře, tak něco veselého, něco krásného.
Veselého, krásného, počkej, to máš teda jako, jsi se náročná, tak. tak já jsem to tady, člověče, si připravil, a ty, no, podívej se na to. No.
Moderátorka ti to přišla vysvětlit.
Přišla mi to vysvětlit.
Přišla ti to vysvětlit.
Tak jo, Eliška, jo, ta na vysvětlování, ta už má talent.
Jste připravena, slečno?
Ano, maestro.
Soustřeďte se, uvolnit a něžně. Fis. A. E. E. Fis. Nezývat mi tu.
Promiňte.
Hafiz G-A-H-A Nejste bez citu. Váš talent je protkán i vášní. Zní teď ve mně ozvěnou. Cítím duši zpřízněnou. Jste prudká, jste sladká, jste zvláštní. Vzlet i kázeň, žár i mráz, nekrešendo, prosím vás, dolče vibrato a dál. Krásné, jak sám bych to hrál. Smím,
smíte,
snad říct,
že vy jste talent na druhou snad i víc zajisté i mou zásluhou. Ten vklad můj však stokrát se vrátí. Průzračný váš plažolet hřát mě bude mnoho let, když vidím má snahou zle hráti. Cítím jasně jedno jen, vy jste prostě fenomén. Pouhých pár lekcí a pak sama jste maestro, já žák. Skvěle. Tak přijdete zase pozítří, slečno?
Ne, maestro.
Tak ve středu.
Ne, maestro.
Ale proč? Chcete snad zahodit svůj talent?
Ne, maestro.
Tak proč? Proč nepřijdete?
Protože už od vás nikdy neodejdu.
Nevím, jestli byl z toho ten učitel nadšený, když se dozvěděl, že už od něj nikdy neodejde. Ale kdo ví, třeba tak sobě patřili.
No, ale bylo to krásné, takže můžeme pokračovat dál. Hezky jsme se naladili.
Rozjímací to bylo.
Ano, bylo to takový příjemný.
Tak pokračuj.
Tak budeme si dál povídat o Slovanech. Na počátku lidé spravovali znalosti o tom, proč žijí, proč je tu země, co to znamená pozemské vtělení. Lidé žili ve veliké radosti a hlavně v harmonii. Inkarnovali se na zemi jako poslové ras, čehož si velmi cenili a chránili svoji rasu, protože věděli, že všechno, co člověk může vytvořit k obrazu a podobě Boha, může dosáhnout pouze v inkarnované podobě ve fyzickém těle zde na zemi, takže rasa zaručila vtělení na zemi. Kultura života, tedy základ, proslovaný jako zákon, vytvořený vesmírem, takže je to takový základ. Mravy, svátky, vlastnosti povahy, styl života. To všechno nechávalo stejný otisk i na příbuzných národech. Tehdy, když začala degradace a lidstvo začalo válčit, příbuzné národy se začaly ujišťovat v tom, aby se postavili nepříteli. Slované jsou podstatou Vedrusů. Koncept tohoto slova pak přišel po rozdělení arijských národů, například dnešní Německo po Baltí. Oni šli svojí cestou a dnešní Rusko, Ukrajina, Bělorusko a další země až dokonce uchovávali vědění svého národa. Tento národ se i tak jmenoval Védy. S ním pak zůstal ještě jeden arijský národ, Rusy. Tudíž tyhle dva národy se dlouho držely od pronikání temnoty a usínaly velmi postupně a pomalu. Na fyzické úrovni degradovali, na vyšší úrovni a rovině usnuli a zůstali jakoby neporažení. Dnes přišel čas, aby se probudili. Slovan je interpretován jako ten, který udržuje dvě energie, yang a ying, v harmonii. Ale to není dokončení celého výkladu. To znamená, že tohle vysvětlení je nevěryhodné. Sláva, teda ruský slovan, slavianin, tedy pochází od slova sláva. Síla, určitá energie, energie, která je schopná v sobě udržovat obrovskou sílu. To je slovan. Tuto sílu pak vlastnili lidé z árijského kolesa věčnosti. Tito lidé pak spravovali takové vědomosti, jež jim dovolovali uvnitř sebe slévat, tedy vlastní vůlí vyrovnávat harmonický život země, vesmíru a sebe samých. Energie, které oni byli schopni uvnitř sebe harmonizovat, se pak jmenovali soloň a ty, které harmonizovali v prostředí, tedy ve vnějším světě, se pak jmenovali posoloň. Soloň neboli svastika, která se otáčí v protisměru chodu slunce, tedy posoloň je svastika, která se otáčí po směru chodu slunce. V minulosti se Vedrusové pořád silněji ponořovali do snu a přitom došlo ke změnění pravdivého smyslu slova slované. Tohle slovo pak se začalo vysvětlovat tak, jak se vysvětluje dnes. Slavící prav. Svět Bohu tedy. Ale oni neslavili prav. Oni pouze harmonizovali energie a to není totéž. Bohové slovanů, to jsou jimi samotnými vytvořené obrazy, které pak byly zodpovědné za konkrétní energie, například větru nebo deště. A když se obraceli k energii deště, tak přicházel déšť, pokud byl déšť potřebný. Slované nikdy neútočili na slovana. Naopak, vždy si vzájemně pomáhali. A není třeba slovanství vychvalovat, ale zapomenuté by také nemělo být. Vracejte se ale přímo k védským vědomostem. Tak to bude lepší. Je to jako právě, jako pravé usilování o svoji kulturu, o svých počátcích. V dobách slovanství pak bylo ale mnoho zapomenuto a zkresleno. Byla to přece doba knížat, šlechticů, nevolníků a tak dále. Lidé jsou si přece rovní, jak sami před sebou, tak i před Bohem. Zvláště v těch časech se pak začal do védských svátků zavádět okultismus, uctívání ohně, používání vater tedy ohňu. Dokonce bylo úsilí o přinášení obětí, ale to naštěstí nevyšlo, protože Slovani byli příliš dobří a tehdy byli ještě i vegetariány. V dnešních dobách jsou nám naši předci představováni jako divoký národ, který běhal kolem vatry, přes kterou skákali, oslavovali bohy a klaněli se ohni. Dnes tento národ spí a proto můžete říkat, co chcete a předkládat to jako pravdu, jenomže tento národ se začíná probouzet. Pravdu, tu vám teda řekneme my. Člověk klanící se ohni, to je člověk bez celistvého pravého poznání. Tento člověk pak provozuje antipoznání, antikulturu a nemající nic společného s védskou kulturou. Učení, které nazýváme védy, nám říká, že Áriové, neboli Árijci, představují světlou věčnost pohybu harmonického rozvoje. Jsou to tedy lidé stvoření k obrazu i podobě Boha. Áriové, to je národ a v něm zároveň existující rasa. Například Védy, to je rasa. Rusové, to je také rasa. Je to ta civilizace, která usnula, a teď se začíná probouzet. V energetickém světě je vše jednoznačně dáno. Navenek se zdá být chaos. Nenáhodou pak existují dvě polovinky. Dříve se vedrusové ženili a vdávali se svými polovinkami a rodili se děti z rasy, byly to tedy děti jejich předků. Přesně tak rodili potom i oni. To nám dává uzavřený kruh. A Védy, to je národ neboli rasa. Interpretováno pak to může být oběma způsoby. Znající pravdu od prvopočátku. Tato pravda se od tohoto národa šířila po celé zemi. Poznání této rasy si vyhrazujeme i my. My, duchové doumenů. Ale nejsou nejenom my. Védy, to je národ. To není poznání. Ono tohle poznání pouze chrání. Tedy disponuje jim. A Slované, to jsou vedrusové, kteří degradovali na určité etapě svého života, když ztratili své poznání prvopočátku. Tak. A teď už víte, co znamená pojem Áriové, Védy a Slované. A sami pak můžete určit definici výrazů těchto slov. Uvědomit si a přijmout pravdu nejsou dnes lidé schopni samostatně. Knihy nazvané Védy, které dnes existují, jsou napsány nevědoucími pro neznalé. A co vlastně může okultní uctívač ohně vědět o kosmickém řádu, neboť každý člověk představuje celý kosmos. Vesmír pak slouží jemu a on slouží vesmíru. Je to nerozlučné pouto, které představuje boží obchod, tedy znamená to, že myšlenka Boha učinila silným. A to obsahuje věčný život lidí, kteří jsou vytvořeni k obrazu a podobě vše dávajícímu. Vysvětlit védskou pravdu na papíře je pro tyto živé, neviditelné bytosti nemožné. I včetně souhrnu energií, její přitažlivost a harmonečnost soužití. Ve skutečnosti živé prostředí, tedy rodový statek, je védským poznáním. Potřebují žít a potřebují dýchat. Existuje popsané hliněné a kovové tabulky, jsou to především vyprávění, rady a přání starověkých myslitelů. Podobné tabulky nemohou dát dnešnímu člověku v podstatě nic. Vysvětlíme to na příkladu vaší dnešní nauky o matematice. Člověk, který nikdy neslyšel nic o matematice, vidí tabulku, na které je nějaké matematické zadání. Co takový člověk může pochopit z těchto čísel a písmen? Samozřejmě, že absolutně nic. Volchva, tedy mocný, silný, utáčející si pohyb věčnosti nebo věčný pohyb, to je život. Volchva je mocný život věčnosti. Plně tedy spravuje vědomosti prvopočátků. A volchva to není jenom ten, který chodí a učí nebo diktuje, co je správné a co ne. V tom nebo v čemkoliv jiném. Nikdy nebude chodit v popředí jakéhokoliv kolektivního nebo jeho společenství. Ale dělá jenom to a dělá to jenom nepostřehnutelné, že lidé, kteří jsou s ním ve společenství, sami chápou podstatu svého opravdového harmonického života. Nikam je netahá, nic jim neukazuje, jen je usměrňuje v jejich činech a přáních. Pravá cesta člověka je jen jedna. Vede ke svému vlastnímu štěstí. Jenomže šťastný může být člověk pouze tehdy, když je svobodný ve výběru svého vlastního života. Člověk žije duší a ta mu říká, co má dělat. Není to jeho mysl, na kterou se přenáší tlak od nízkých nebo prostě psychicky nemocných lidí způsobem nějakých učení a dogmat od lidí, kteří si říkají volchové, učitelé či žreci. Opravdový volchva nikdy neřekne, že je volchva, nýbrž jen sami lidé ho skrz jeho veliké činy nazývají volchva. Pro opravdového volchu však není důležité, jak mu říkají. Tak se odliší čisté od nečistého. Ale ten, kdo sám o sobě uděluje nějaký titul, ten je poražen pýchou, samolibostí nebo trpí nezdravými představami a neví, co činí. Nezapomínejte, Bůh nemá učitele. A vy jste děti Boha. Ve vás samotných pak je všechno. Našemu národu pak přísluší rozumný harmonický život, přímé chápání, pořádání svátků, nebo svátek má pro vedrusy vesmírný význam. Takové svátky harmonizují život slunce a ostatních planet, příbuzných zemi, ale nejenom příbuzných, nýbrž i všech ostatních, a jako oživující a teplá energie postupuje pak na všechny planety. Takový svátek neboli takovou energii mohou vytvořit pouze bytosti, mající védské vědomosti. Tyto vědomosti pak se uchovávají v rodinách, v kultuře života a uchovávali je také volchové. Sama země se bude cítit osamělé a opuštěně, jako by ji lidé neměli rádi, když se nebudou pořádat žádné svátky. Všechny svátky védské Rusy, to je postoj člověka jako představitele 9. plánu bytí, tedy hlavního plánu, ke všem ostatním plánům, který je svazuje do harmonie mezi sebou. Každý svátek, to je samotný a potvrzený energetický článek. Těmito články jsou totiž provázány všechny plány lidského bytí a veškerého vesmírného života. 19. ledna mění voda svoji molekulární strukturu, pokud to řekneme jinak, tak tedy energie života v ní mnohonásobně vzrůstá. Provedete-li však analýzu v laboratorních podmínkách, nic nenajdete. Ke změně dochází na atomární úrovni, kdy atomy mění svůj životní potenciál. Voda, to je samozřejmě život, v kterékoliv době, ale 19. ledna tento život mnohonásobně narůstá. Na 19. ledna pak spadá vesmírné přeformátování energií a Země dostává kolosální množství těchto energií. Všechny Zemi příbuzné planety se jakoby energeticky shromažďují v jednom místě. Voda v tento den nabírá takovou sílu, tedy energii, že kdyby takovou zůstala, tak by se příroda velmi změnila. Stromy budou gigantické, tráva vysoká, jako stromy a tak dále. A nastal by chaos. To ale není předpokladem tvůrce, aby voda byla pořád takovou. Však příroda musí být taková, jaká byla stvořena. Tento den pak můžeme oslavovat takzvané vesmírné spojení. Dveře všech planet, které jsou příbuzné Zemi, jsou otevřené. Skrz vodu pak dochází k propojení s celým vesmírem. Všechny vesmírné energie jsou představovány ve vodě. Umývejte se v takové vodě a koupejte se v ní. Tato energie pak má takové vlastnosti, že kovové trubky pro ní nepředstavují žádnou překážku. I voda tekoucí z kohoutku ve vodovodních nádržích, rybnících, pak má tyhle vlastnosti. Žádné náboženské rituály tomuto nemají žádný význam. Voda má tyto vlastnosti od rána 19. ledna až do západu slunce. Potom tato energie z vody odchází do země. Ani voda nabraná v tuto dobu z jakéhokoliv zdroje do nádoby tuto energii nestrácí. Tato voda se proto může uchovávat roky a neskazí se. Dalším svátkem je svátek jarní rovnodennosti, který má pro planetu Zemi kosmický význam. A aby vesmír reagoval na energie jdoucí ze Země v plném rozsahu, Vedrusové před dnem jarní rovnodennosti slavili svátek slunce, neboli ahoj slunce. Tento svátek se dnes jmenuje Masopust. Na tomto svátku pak se určuje podle hvězd a ne v žádném případě podle kalendáře. Lidé sami začínali cítit energii, jejich organismus se pak naplňoval radostí. Smysl tohoto svátku pak je takový, že lidé vítali slunce po skončení zimy a posílali mu svoji lásku. A právě proto se pečou lívance jako symbol slunce. Tehdy bylo ještě jasné, že slunce je vlastně energie lidí. A všichni se radovali a ta radost byla upřímná. Tímto svátkem se pak připomínalo celému vesmíru, že lidé na něj myslí a milují ho. Byl to úmyslný svátek, proto byl v podvědomí jako vesmírný. Tento svátek se pak slavil speciálně proto, aby se slunce naplnilo svojí dobrotou, láskou, novou něžnou silou, protože v zimě všechno usíná a odpočívá. Když budou lidé úmyslně děkovat slunci za jeho teplo a světlo, za to, že hlavně ono dává život na zemi, budou ho zároveň naplňovat svojí energií lásky a dobroty. Slunce a vesmír dostávají tedy novou energii pro následující fázi života na zemi. Jaro, tedy jarní rovnodennost, je tím správným přechodem do této následující fáze, ale když této energie nebude dostatek, tento přechod se neuskuteční ve své celistvosti. Doba oslav svátku slunce se určuje podle energií. Je nutné ho však slavit v březnu a může trvat až 10 dní. Vedrusové tento svátek začínali slavit zhruba od 5. března a slavili ho 10 dní, potom 5 dní odpočívali a 21. března pak oslavovali rovnodennost. Oslavování tohoto svátku pak v únoru naznačuje to, že slunce nasytí prostor energií. Ani lidé se ještě v tu dobu do těchto energií nedostali. A stromy ještě spí. V paprscích slunce se ale cítí úplně jinak. Důležitou roli pak hraje i zpěv ptáků, který je v březnu úplně jiný. Země mění svoje myšlení a nebeská tělesa čekají na lidské teplo. Radíme vám, abyste tento svátek oslavovali v březnu. A když slunce a ostatní vesmírné planety dostávají lidské teplo, začínají do sytosti plnit svoji misi, kterou plní úmyslně, totiž oni vědí, co dělají. Když člověk takovou energii nevydá, zůstávají ve stavu polospánku, v rozpacích, protože pak nechápou, co mají dělat dál, neboť v řetězu existence je člověk tím nejhlavnějším článkem. Dnes v době tohoto svátku se z lidí stávají upíři. Ve svých představách pojídají slunce, protože při tomto svátku je jim navrhováno jíst slunce. Když budou všichni jíst slunce, co z něho nakonec zůstane? Ale Vedrusové naplňovali slunce svojí energií, svojí láskou. Takže člověk byl dárcem. A to je přece hlavní a klíčovou rolí v tomto svátku. V době svátku pak lidé pekli dívance, čím sluníčku říkali. Podívej, Jarilo, kolik jsme tě nadělali. Lidé říkávali, budeme jíst lívance, tedy naše sluníčka. a přitom tě budeme naplňovat svojí láskou. Lidé totiž slunce chránili. A slunce je jako světlá tvář všech smyslů, jak fyzické světlo, tak ale i pravda a laskavost. A jarilo, v daném případě jasné, hořící, hrubé označení, pro slunce také se může používat jariluška, což je lepší. V těchto 10 dnech se nikdo nedivil, že k ním chodili hosté. Lidé totiž hosty očekávali, čekali na ně a byli za ně rádi. Neboť přišel-li host do domu, znamenalo to, že přišel na návštěvu sám vesmír. Doma byly vždycky buchty, lívance a pohoštění. Lidé se sami přáli, aby k ním přišla návštěva. Dnes se z návštěv nikdo neraduje, protože je za ně třeba utrácet peníze. Takže v těchto 10 dnech buďte pohostinnými, velkorysými a štědrými, protože se vám to štědře vyplatí, neboť tento svátek je totiž svátek jara. A teď si budeme povídat dál. Trojice se pak oslavuje. Pardon, ještě si dopovídáme. Svátek slunce pak pocházel rovnoměrně ve svátek jarní rovnodennosti. Nejlepší ho však oslavovat 21. března. Ve 12 hodin dne, tedy v poledne, se vypravovala celá vesnice na místo oslav tohoto svátku. Postavili se do kruhu, tedy do symbolu věčnosti a harmonie. Drželi se za ruce a projevovali vesmíru svoji lásku a oznamovali mu, že spolu s ním i sami lidé přijdou do následující fáze svého života, tedy do fáze letní. Zpívali se písně o jaru, o létu, o slunci a o zemi a samozřejmě, že i o lásce. Doma se pekly velké bochníky chleba a buchty jako symbol dostatku a klidného sebejistého života. Všichni se pak vzájemně navštěvovali. A oslavovat tento svátek je tedy nezbytné. Kolové tance, spolu s vámi se pak učí celý vesmír. Není třeba nic spalovat. Všichni sebou přinesli trošku pšenice, rozsypali ji na cestách a na chodnicích, aby ji ptáčci sezobali a roznesli radostnou zvěst o příchodu léta a o tom, že země brzy rozkvete. A zvěř i ptáci budou zakládat rodiny a rodit své děti. Po celém okolí země se pak probouzí a život pokračuje. Chorovod, to je otáčení věčnosti. Je to organizované, silné, spojující pohyb energie v kruhu. Vodit, která je energie, tato je vedena v kruhu a otáčení věčnosti v kruhu života. Dalším svátkem, který Slované nebo Rusiči, Védové slavili, je svátek takzvané Trojice. Trojice se pak oslavuje na přelomu května a června. Může to být ve dnech od 29. května do 5. až 6. června. Je to védský svátek symbolizující spojení a vzájemné působení třech energií. Energií země, vzduchu a vody. Tyto tři energie pak garantují plodnost a harmonický život přírody vůbec. Ale co tedy slunce? Bez jeho tepla a světla přece všechno zahyne. Slunce, to je energie lidí. Je to jejich láska a pro slunce pak existují i jiné svátky. Tento svátek se dnes chodí na hřbitovy, což moc správné není. Jaký vztah má harmonický život ke hřbitovu? Hřbitovy totiž nikdy ani neexistovaly. Nad smrtí nikdo nepřemýšlel, protože smrt neexistuje. Tělo člověka se časem mění ve jménu podstaty bytí. Svátek se slavil na loukách mezi květy a jásející trávou. Pletly se věnce ze třech druhů květin a bylin. Je jedno jakých, to nemělo význam. Ale předtím, než se tyto květiny použily, vykládalo se jim, za jakým účelem budou použity a prosili je o odpuštění a vůbec dovolení. A květiny vždycky souhlasí, neboť člověk to je harmonie a dokonce je to energie, pro kterou oni vyrůstají a plní svoji misi na této zemi. V tom místě pak jich během měsíce vyroste ještě více a budou krásnější a budou jasnější. A lidé pořádali chorovody, zpívali písně o zemi, o vodě a o větru. Tak, já bych dneska skončila.
To je dobře.
Necháme si na příště.
Tak dáme písničku,
těch svátků. Ano, ano.
Ale já jsem ti připravil ještě jednu takovou hezkou, líbivou, jo? Tak.
No, ano.
Pojďme na ní.
Vždyť víš, proto stojím a zpívám.
velké hlasy. No a je to krásná písnička. Vidíš, líbila?
No moc, samozřejmě.
Taková tklivá byla, že? A pravdivá. Mm-hmm.
Mm, přesně tak.
Přesně tak, zapadá to do našeho rámce, ano?
Ano, přesně tak.
Tak, máme otázky, já jenom připomenu, to bylo takhle vyzvu teďku, pokud se chcete něco zeptat, dotázat se a chcete nějakým způsobem získat odpověď, tak můžete psát na telefonní číslo svoje SMSky. Telefonní číslo 774-139-044. To je číslo sem ke mně do studia. No a my vám pochopitelně na ty dotazy se pokusíme odpovědět. Já tady teďko žhavý dotaz podívat, jak vidno nemám. Dobrý. Takže jestli máš išo ty, čemu bychom se věnovali, ať uspokojíme naše posluchače.
Momentálně tady mám reakci na naše minulé povídání. Povídali jsme si takovou tu zhruba předpověď na příští, nebo na teď, na to období, na ten rok, do kterého jsme vstoupili. A já jsem zmínila to datum 9.5.6528. Na to jsme dělali ten výklad. Tam opět potěšil náš posluchač, který mi napsal, že teda to datum 9.5.6528 je tedy datum, kdy se čas starý sjednotí s časem naší dočasné reality a po tomto sjednocení tedy nastane rychlý dojezd do cíle. A kdo má tedy zájem a pro koho je to přínosné, tak si může zjistit ještě více. Jenom chtěl reagovat na to datum, které ho zaujalo. Takže je to datum, kdy čas naší dočasné reality splyne s časem reality tady. Tak to mě moc potěšilo.
No promiň, ale teďko třeba víš, pro některé posluchače se řeknou, tyjo, to je 4000 let, jako jo, víš ještě.
No, ono nejde o tisíce let.
Já vím, proto to říkám.
Jo, ale já nerada říkám ty datumy, ty to víš, protože pak se lidi, nebo máme zkušenost upnout k tomu jedinému datumu a pak řeknou, však ono se zase nic nestalo, ono se děje pořád. Ale protože pořád víme, a já to říkám do kolečka, my přesně vůbec nevíme, ve kterém jsme roce a ve kterém jsme měsíci, protože s tím časem je neustále pracováno, tak nejsme schopni určit, než to, co nám tady jako někdo vytvořil jako kalendář. Tudíž my se k tomu neupínáme. Ale ty data jsou určitá období, kdy se vlastně prolne ta realita, kterou si sebou přinášíme a prolne se s tou realitou, která je na té dveře a tam vlastně zvívat. A to, že tam je jiný letopočet, než je tady, to je záležitost toho, že ta tara je vývojově mnohem dál, než my tady a do toho musíme počítat s tím, že tam se počítá takovým tím slovanským kalendářem, zatímco my ho máme přepočítaný několik rád byl změněn, vlastně teď jsme v gregoriánském, tuším, byl taky juliánský. Takže těch přepočtů času bylo tolik, že vlastně někdy v 16. století víme, že v Rusku třeba například byl prostě ukončen ten slovanský letopočet a byl zaveden letopočet nějakých 1700 a něco. Takže vlastně nejsme opravdu schopni určit, v jakém, že jsme roce, nebo v jakém, že jsme období. Neupínáme se k těm datumům, ale vyšší úrovně samozřejmě vědí, jak asi ty úrovně těch, té naší reality, se kterou my přicházíme, nebo kterou jsme si v těch svých bublinkách vytvořili. A vlastně zase ovlivňujeme dokončování a modeláž té reality na té taře. Na semináři si o tom budeme povídat, protože v podstatě ta skupina, která tam teď přichází, tak přináší chybějící informace k tomu, aby tara mohla být dokompletována. Takže pro nás je to velice, velice důležité tam prostě dorazit a dorazit tam co nejdřív. Tak bych to asi řekla, ale mám hroznou radost, že prostě jsou lidé, kteří prostě s tím kivadlem pracují, informace si získají, dokážou si pro ně šahnout, dokážou si je pochopit nebo rozumí jim, což je strašně moc dobře a ukazuje to na to, že vlastně přináší to, co je sebou přinést potřeba na tu taru, ty informace. Protože oni jsou uloženy v záznamech každého tam příchozího, v těch hlavních záznamech i v těch záznamech pro jednotlivá harmonická univerza. Tak to mě moc potěšilo.
No, to se ti nedivím, ale je potřeba říct, že právě ty záznamy, které tam přinesou, bych to řekl, účastníci té budoucí reality, tak to jsou informace, které by se daly označit jako všelicos. To znamená, to jsou informace, které mohou sloužit právě k vybudování vyšší úrovně imunity, k tomu, aby se pochopili některé věci, které jsou důležité, nebo aby se vytvořily určité principy fungování podle těch zkušeností nebo podle toho, co prožily ty bytosti, které tam vlastně přichází. Takže toto všechno je obrovský kompilát a je jasné, že se to vzájemně doplňuje. Vždycky jsme říkali, že planeta podporuje vzestupující a vzestupující podporují planetu. Takže takový ten, to vzájemné vyměnění si těch informací je asi velmi důležité, protože i planeta je bytost a ona potřebuje, navíc je to rekonstruovaná bytost, je to na principu uchovaného morfogenetického pole, tedy znovu manifestovaná bytost, planeta, a je logické, že se nesmí udělat žádná chyba a má-li to být všechno kompatibilní s těmi, kdo se tam budou účastnit v té realitě, tak to musí prostě být věcí všech, jak se říká. No, to je ještě hodně práce v úvozovkách, ale v porovnání s tím, co se všechno muselo podařit, tak si myslím, že je dobrý. Je to krásný běh do finiše, řekl bych. A já vím, že ty nechceš jako říkat... Nechci říkat ty věci, ale jestli si dobře vzpomínám, tak někdy mi utkvěl letopočet, teď mě opravdu, buď to bylo 5700, anebo 7500, a myslím, že to bylo 5796, nebo tak nějak. To byl datum, nebo letopočet, kdy mělo dojít vlastně ke kataklizmatu na planetě Zemi, na Midgardu. Co jsem si zapamatoval dobře?
No, těch 79 bylo na konci, ale teď ti neřekli, že to bylo 2000 nebo těch 5000. Ale to je úplně jedno. To jsou právě ty cesty, kterými jako každý jdeme v tom svém evolučním vývoji. Jdeme po nějaké cestě, přijdeme na rozcestí a teď si vybereme, kterou cestou teda půjdeme. Doprava, dole, varovně, nebo ještě uděláme další odbočku. A to je přesně to, že buď jdeš tou cestou, která je správná a dobereš se toho svého cíle, nebo se dostaneš do slepé uličky, nebo jdeš úplně někam jinam, nebo se vracíš zpátky. Jo, takže to je ten vývoj, kdy vlastně v tu chvíli, kdy jsme říkali, nebo kdy se o těchto věcech mluvilo, tak úroveň planety a lidí na planetě, těch, kteří teda měli zestupovat, tak kteří teda ještě skoro spali, velká většina jich spala, tak byla teda rovná k téměř nule. Jo, takže tam vlastně šli planeta i lidstvo, šlo po té cestě toho zániku, toho kataklizmu, toho zničení. Až potom při tom prudkém probuzení, když jsme si to říkali už opakovaně, ty strážci dostali přístup na planetu a začaly ty takový ty konfrontace, jako po vyhlášení té války vlastně oni přispěchali se s těma energiema. A teď začali pracovat s těma jednotlivýma dušema, které se teda rozhodli, že budou na sobě, protože ty tady byly ty bytosti na misi, které také pomáhaly. Tak se najednou prostě ve chvíli, kdy se ty duše začaly probouzet, tak najednou se začala navyšovat ta úroveň vibrační a evoluční, protože každá z těch duší měla svoje evoluční jednotky, svoji úroveň, ale tím, že ta duše spí, tak není aktivní a není započítáváno tedy do toho, dalo by se říct, do toho hranečku těch energií. Ve chvíli, kdy se ty duše budí, tak se ty energie, ty vibrace aktivují. A protože jsme říkali, že jsme propojeni s planetou, tak jsme samozřejmě planetě také začali posílat. Hodně se pracovalo na tom zrušení těch sítí a tak dále. Takže nějaký jako boje a to, tak to všecko probíhalo. A pak ve chvíli toho, když se podařilo přeprogramovat tu realitu, to bylo další z těch vlastně cest, která ve chvíli, kdy bylo známo, že v roce někdy 2012, že jsme na hranici, že jsme na té zhruba 12-stupňové úrovni zaznamenávání té výšky, toho evolučního vývoje, že jsme na šestce, kdy teda buď půjdeme znova dolů, nebo teď už se budeme hrabat nahoru. Z té nuly jsme to vytáhli na šestku, která byla startovací čarou pro navyšování dalších vibrací. Tak chvíli, kdy to už se začaly lidi hodně masivně probouzet, kterým to patřilo, začali se ty strážci přece jenom určitým způsobem do toho vstupovat a začalo se rychle a rychleji roztáčet to kolo, ta spirála, dalo by se říct, toho čistícího procesu. Nebylo to vidět, čistili jsme hodně moc, sám víš, že co všechno se čistilo. No až vlastně ty reality se začaly trhat tím, jak to napětí toho, že ta nižší země začala klesat dolů a vyšší země, nebo ta země jako taková, tím, že nabírala ty vibrace, začala se zvedat, tak v určitou chvíli došlo k roztržení těch realit. A ve chvíli, kdy se roztrhly ty reality, tak v podstatě ten proud, který tady vzniknul, sebou strhnul všechny ty temňáky a všechno to negativní, takže se ty planetě masivně odlehčilo, vysypal se odpad, dalo by se říct, protože je strhla ta vlna toho klesání dolů té tíhy. No a tím se prudce zase odlehčilo Zemi jako takové, no a ona vyletěla jako prostě, když pustíš nafouknutý balonek, tak ona vyletěla prudce nahoru a to bylo to, co strašně moc bylo potřeba a co vlastně ji přivedlo až k tomu průchodu, k té bráně, skrz kterou se pak prosoukala díky tomu, že se probouzelo stále víc a víc lidí a teď kolem sebe pracovali a šířili ty svoje vibrace, to svoje probuzení na ty lidi kolem sebe v tom prostoru, v rodině a na pracovištích a vůbec celkově, tak ty duše, které se měly probudit a mohly se probudit a chtěly, tak na to samozřejmě reagovaly a takhle se to vlastně takovým lavinovým způsobem šířilo, až tedy se podařilo, že ta země skutečně proklouzla tím průchodem a dostala se do jiných energií harmonického univerza 2. A tam už to šlo zase lehčejc. Tam už se potom začaly právě ty očistné procesy. Takže takhle.
No, řeknu ti, v roce 2010 jsem si myslel, že to je o pár měsících a bude vymalováno.
No a... To jsme si mysleli, v podstatě to jsme si mysleli oba.
No. To bylo, pak přišlo velké zklamání, jako, protože jsme, aspoň já jsem očekával právě tu rychlost a to, že to bude 2.12 a bude to vyřešený, hotovo. A fakt jsem, my jsme se pak bavili, že 10 let to okno výstupní bude opravdu využito naplno. Tak jsem říkal, 10 let, to je hrozný. To prostě bude problém ustát. Jakoby, jo. No, dneska už se na to koukáme jako na minulost a musím přiznat, že je to dobrý, nebo je to hezký pocit z takové dobře vykonané práce. Těch všech, kteří se zapojili, těch všech, kteří se zúčastnili a těch všech, kteří jakoby věřili v tu cestu, jo. Věřili v to, že se to stane, protože to bylo vlastně v určitých chvílích to jediné, co bylo k dispozici. Byly chvíle těžké, kdy musím říct, že i světlé bytosti dostávaly, jak se říká, na frak. A jak se někdy dokázaly ty věci rychle zlomit a rychle otočit, jo. A mě to a dost připomíná třeba i tu operaci speciální vojenskou na té Ukrajině. Že ono by se to dalo, že, jo, a to je taková paralela. Ono se spousta věcí mohla udělat víc synteticky než organicky. Strážci vždycky upřednostňovali a vyšší bytosti vždycky upřednostňovali to provedení, pokud možno se nejvíc organickou cestou. Bylo tady poučení z minula, bylo tady už zkušenost, že když se to příliš syntetizuje a neprovede se to tou přirozeností, tím procesem, který je přirozeně jaksi k tomu vybudován a určen, tak to nese svá rizika. Vždycky ta rizika pak vybírala daň a výsledkem bylo opakování neúspěchu. A to právě byla ta záležitost, že i na té Ukrajině, jako Rusové tam mohli poletět, udělat tam pořádek za cenu prostě velkých obětí na civilním obyvatelstvu. Takže by to hned bylo použito, to je jasné. Čili snažili se opravdu toho řešit a minimalizovat ztráty. To, že druhá strana naopak ty ztráty obrovsky ráda jaksi vytvářela, že se skrývali v obytných prostorách, že zneužívali to, že jsou v obytné zóně a Rusové tam nemůžou prostě na ně útočit, oni měli těžkou techniku tam v těch místech. To je přímo slogan, který mi přišel, někde jsem ho tady viděl na sociálních sítích, že když na frontě ruský voják uvidí malé dítě, že se tam tak nějak zapomnělo bez maminky, tak mu dá svoji neprůstřelnou vestu a kryje ho svým tělem. Ukrajinský voják se kryje tím dítětem. Jo. To je...
Staví ho před sebe.
Ano, dá ho před sebe. Přikryje se tím dítětem, kryje se tím dítětem. To je, myslím si, docela dobře vystíženo, jak ty chrabří potomci těch Rusičů a těch Rusáriů, jak to mají jako poskládané ty hodnoty a jak ty dravčí hodnoty je vycítit na každém kroku z té ukrajinské strany. Jo. No a takže ono to celé vypadá jako válka, souboj mezi východem, západem, čili mezi Ruskem a kolektivním západem, ale já bych to ještě malinko přetransformoval. Ono je to souboj a zápas dobra a zla. V té manifestované verzi, to znamená někde už na té, v té duchovní úrovni, tam to proběhlo a dostali dravci, dostali soupeři, dostali prostě na frak, prohráli to. Tady v podstatě ani Rus nechce, aby se bojovalo do posledního ukrajinského vojáka. Rusko pouze vytváří prostředí, ve kterém přiměje tu ukrajinskou stranu k zasednutí, ke stolu a k racionálnímu jednání. Já jsem ti dneska, člověče, viděl, to byl nějaký reportér, který natočil, když se představoval, byla nějaká tiskovka k minským dohodám, jo. Seděl tam Putin, Merklová a vedle Merklový seděl ten blbiček svetovaný herec. No a jakmile si jako začalo mluvit, Vladimír Putin začal mluvit o minských dohodách, jakoby přímo o nich, tak on se začal ušklíbat a posmíval se jako, no tak když si myslíš, tak si myslí. Ku podivu to celé došlo vlastně až ve chvíli, kdy Merklová, Holland a Porošenko přiznali, že v podstatě minský dohody byl jenom akt pro získání času na to, aby NATO si tam s Ukrajinou za asistence České republiky ještě víc vyzbrojilo a ještě víc připravilo na toho Rusa. No a to je charakteristické. Jo? Takže mi to fakt připomíná jako souboj toho Vedůna s tím ďáblem. Jo? Je to tak, no. Je to, víš co, je to na každém kroku, je to srovnatelné, jo. Ta paralela je tam velmi silná.
No, to, to tak je, aby teda i ti, kterým to ještě nedošlo, nedochází, aby to snad konečně pochopili. No, pokud nepochopí ani tohleto, tak bohužel asi volným stejně není pomoci, jo, ale prostě těch problémů pak bude ještě víc, protože budou to podporovat a budou tedy, že volit to zlo, obdomění, že to dělají, že dělají to nejlepší na to proti tomu Rusovi. Takže to je dost. Ale teďkon vlastně, ale myslím, že slyšel projev Babiše, Babiš se vyjádřil na tom volebním mítingu.
Ne, jako to, prezident. Bylo to na mítingu, nebo to bylo dneska ve sněmovně?
Ne, nebylo to na tom mítingu, když se vyhlášely ty výsledky, tak on kromě jiného tam řekl, že bude zprostředkovatelem, že jakoby vyzve zúčastněné státy k tomu, aby ty boje byly zastaveny, aby tam došlo k nějakému kompromisu. Hovořil o Macronovi, hovořil o Erdoganovi, že už tady podnikl nějaký kroky, takže v podstatě on naznačil tu cestu toho jednání, ty komunikace, o kterým jsme vlastně mluvili, že ta komunikace je důležitá k tomu, aby došlo k zastavení těch záležitostí na té Ukrajině, protože tam nebude vítěze ani poraženého.
No.
To jsme si říkali. No, máš nějaký dotaz?
Ještě nemám, ale ještě se tady k tomu chci vyjádřit. Dneska ve sněmovně pochopně od 10 hodin probíhá schůze, která má vyslovit nedůvěru vládě. Jo? Pochopitelně, co čert nechtěl, tak Jarda Hladil na svobodném vysílači zařadil přímý přenos, nebo minimálně to byl záznam, který byl velmi, velmi rychle pořízen, jak Piotr Fialkin hodnotí účinkování té své vlády. Jo. Čuče, nic špatného jsem nesnět, ale mě se ti tak pořád zvedal žaludek, že jsem se málem pozvracel. To zaměňování, nebo vůbec, jako kdyby tady existoval ještě nějaký jiný svět, který teda ani já, ani ty nějak nevidíme, jo? Kde ta jejich vláda je naprosto 100% Oni se v noci budí, představ si, oni se v noci budí hrůzou, jestli dělají dostatečné množství, jakoby, jako jestli dostatečně dobře kvalitně pracují pro českého občana. No. Ono to tak vypadalo, že v noci prostě se budí a celý spocenej jako cítí odpovědnost, jestli fakt jako pro ty lidi dělá...
co by ještě vymyslel.
Co by, no, jestli dělají dobře, jo. Prostě když ho posloucháš, tak ten populismus bez podložení nějakými čísly, bez... Jo, tak jak byl Babiš vždycky jako až srandovní s těma svýma grafama. Vždycky měl jiný grafy a jiný čísla než novináři.
Ještě ostatně, no.
Takový až grafoman, jo. Tak ty se neunavují žádnýma číslama prostě, jo. Oni prostě zkonstatují, jak se mají lidi dobře. Tečka. A jak se jim to daří. Tečka. A jak jsou skvělí. Tečka. A jak dělají maximum. Tečka. A v těch žvástech, jakoby v těch mantrách se uzavírají. A těma mantrama programujou tu veřejnost, aby si ta veřejnost fakt jako podle těch manter myslela, že líp už to nejde. To bylo Babiše bylo taky dost, že jo? Ale tohle to je ještě jiná kategorie. Tohle to je opravdu, jak bych to řekl, Babiš byl aspoň natolik chytrej, že když vlastně vyhlásil v úvozovkách spor s Ruskem, když vyhošťovali ty diplomaty, tak on se z toho malém opupínkoval. Takhle zoufalýho jsem ho ještě nikdy v životě neviděl. On věděl přesně, co bude následovat a uměl jakoby dokouknout těch důsledků. Jo? Zatímco tyhle ty, těm nedochází absolutně vůbec nic. Maximálně jim docházejí maily, co mají dělat, ale to je tak všechno. Z Washingtonu DC.
To je ten, ano, to je ten problém těch LGBT. Já jenom ještě tady prosím tě... Odpovím Marušce, která tedy, a ono to bude zajímat ostatní, říká, že kivadlo jí nějak v poslední době divně odpovídá, jestli třeba by se neměla ptát, nebo při těch otázkách, při tom zadávání těch dotazů, jestli by neměla tedy určit, ve které realitě vlastně chce hledat odpovědi. Maruško, vy vůbec nevíme, v jaké realitě se ty odpovědi hledají, tak jako není nutné zadávat, z jaké reality chcete odpověď. Jo? Takže prostě to kivadlo vám vyhledá odpověď, pokud existuje odpověď na vaši otázku a není nutné dodávat odkud, protože ta odpověď může být někde jinde, než vy zadáte. Jo, takže nezadávat, z které oblasti chcete, ale jenom se zeptáte, jak divadlo by vám mělo odpovědět. Pokud nezná odpověď, nebo ji nemáte vědět, nebo z nějakého důvodu vám neodpoví a odpovědá vám divně, může to být i tím, že ta odpověď momentálně pro vás je nesrozumitelná, protože nejste by jakoby zasvěcená do věci a do problému. Jo, až s postupem času vám zase přijdou možná další a další kousičky té skládačky, kterou vy si skládáte. Ještě divné odpovědi, nevím, co si pod tím představit, ale berte to tak, že z nějakého důvodu vám to kivadlo prostě odpovídá tak, jak odpovídá. A nemusí to být zrovna špatně položenou otázkou. Ale může taky samozřejmě.
No, já bych na to zareagoval.
No, já jenom ještě teda k tomu... No já jenom ještě potom, jenom k tomu bych chtěla říct pro Marušku, že jsem si teda sama hen koupila a dva dny užívám, dneska třetí den a v podstatě jsem asi třikrát dneska vykašlala a to jenom tak zmeninka. Takže děkuju, funguje to, je to super.
Cože jsi to koupila?
Koupila jsem si bylinej nápoj takovej, jako je to v pytličkách, je to směs toho množství koření a bylinek. Mnoha účinkama, ale na ten kašel je to velice výrazný, protože já v podstatě dneska jsem zakašlela, řeknu si dvakrát a jenom tak jako pokašlela, to už nebyl ani kašel. Jo, takže já to cítím v těch změnách, že to tam funguje.
Jo, prosím tě, ten dotaz Marušky, víš, jestli trošku taky nebyl myšlen aby upřesnila vlastně, jestli se to týká, když se na něco ptá, třeba jako, tak aby to vztáhla buď tady, do tohoto prostoru, protože může být, že má ten originál ještě někde jinde, takže aby se to týkalo opravdu tady a teď. Nebylo to myšleno takhle?
Ne, nevím, dál. Já jsem to v podstatě obsala tak, jak to Maruška napsala. To byla jenom taková kratoučká větička, že teda to jsou její postřehy a poznatky v danou chvíli. Takže říkám, může to být několik různých důvodů, ale není nutné zadávat, protože vlastně my nevíme, kde to vyšší a všude bloumá, kde hledá, v jakých archivech, v jakých úrovních, v jakých realitách. To ani nemůžeme vlastně zadat. No, když zadáme špatně, když ho pošleme, aby šlo hledat někam do archivu, kde se informace nevyskytuje, tak on už do jiného archivu nepůjde.
No, to je právě ta
informace je. Jo, takže nezadávat, v kterém prostoru, prostě zadat otázka, to vyšší a buď teda najde nebo nenajde odpověď a odpoví. Odpoví tak, jak patří vaší úrovni, abyste to nějak pochopila.
To je přesně, tady dám příklad, jak se lidé domnívali, že akašické záznamy a akašická knihovna, že je to nejlepší, co může být, co se týká informací, tak pak se ukázalo, že to je celé reverzované.
Čili... No, oni byli úplně falešně vytvořený, že tam nic reverzovaného nebylo, to byla prostě falzum od začátku až do konce a právě proto tam ti lidé byli směrovaní, aby se tam nacházely ty sfalšované zprávy tak, aby vlastně dostali informaci, která vůbec byla pravdivá, ale která jim vysvětlila třeba, proč mají nějaký problém, proč mají nějakou nemoc, proč se jim děje to a to. Prostě byli víceméně zase, ten jejich život byl manipulován těmito záznamy, protože vlastně pro ty záznamy si mohli šáhnout ti, kteří měli určitou duchovní úroveň v uvozovkách nebo možnost, no a tím pádem vlastně oni je zase zaváděli na cestě do té slepé uličky.
No a to je právě proto, proč ty jsi odpověděla, jak jsi odpověděla, neurčovat. Protože také ne všechny informační zdroje jsou přístupné každému. Vždycky to vyšší já. Volí tu nejlepší variantu odpovědi na tu otázku, aby to bylo srozumitelné, odpovídající dané úrovni toho tazatele a aby to všechno bylo tak, jak to má být. Protože sami víme, že když jsme se na stejnou věc ptali s odstupem doby, kdy se nám zvětšily rozhledy, když takhle pojmenuju, tak ta odpověď byla výrazně jiná. Ale tenkrát nám stačila. Jo? Tenkrát nám stačila pro to, co jsme potřebovali. Čili tak je potřeba to brát a takhle to je zařízeno. Čili vy nemůžete určovat. Dobrá, Išo, čas se nám pomalu naplňuje, tak pojď udělat nějaké závěrečné slovo z toho dnešního pořadu a rozloučit se.
No, tak jsme si zase kousíček posunuli, blížíme se tady ke konci té naší četby. Já budu zase intenzivně pracovat na tom semináři, doufám, že tedy naplníme očekávání našich seminárníků. Informací bude hodně, budou, myslím, dost zase rozšiřující a zásadní k tomu, co jsme si povídali minule. Pokusíme se vyhovět i těm, kteří nově přichází a učí se pracovat tedy s tím kivadýlkem. Takže mějte se moc hezky, já se budu těšit na příští týden. Snad tedy zasněží, říkají, že ano, tak si užijte. Užijte si ty zimy, opatrujte se, příští týden nasledanou.
Išo, já ti moc děkuji. Ještě tady přiletěla jedna otázka, na ní odpovím, je související. Jestli toho semináře se můžou účastnit lidé, kteří nebyli minule, ano, dokonce vy, kteří jste nikdy v životě nebyli na našem semináři, tak se můžete zúčastnit, pokud se vejdete. My jsme si ještě vymysleli ten formát tak, aby jsme se mohli věnovat jak těm začínajícím, tak těm pokročilým. Takže ten seminář je pro všechny. a myslím si, že budete z toho nadšený. 25.3.2023 hotel Plumlov, Plumlovská přehrada Mostkovice. Takže budete to mít, brzy to dám i na stránky, takže budete se moct přihlašovat přes přihlašovací formulář přímo na tento seminář. Jinak pokud jste se tam hlásili, že chcete na nějaký nejbližší seminář, tak pochopitelně já to budu akceptovat. Budu tam s tím kalkulovat. Mějte se krásně, to je všechno, co jsme vám dneska s Išou mohli nabídnout, nebo co jsme zvládli. Budu se s vámi těšit s Išou a s vámi za týden. A jinak, protože Pavel už je připraven, tak budeme předávat do Plzně. A já opět budu tady na vlnách Midgardích ve 21 hodin. Takže mějte se krásně a po písničce se na vás těší studio Plzeň. S Išou se od mikrofonu loučí Petr Václav.
Padají stíny, ale není kam se hnout. Nedá se spát, ani zapomenout. Mám pocit, jako bych měl duši z oceli, a že mé jizvy ani slunce nescelí. Není kam jít, i když by bylo na čase. Ještě není tma, ale smívá se. Svůj pocit lidství jsem nechal někde v polích. Jakoby za vším, co je krásné, bylo něco, co bolí. Přišel mi dopis, tak milý samý cit. Napsala prostě, co měla na srdci. A já už ani nevím, jestli poznám po hlase. Ještě není tma, ale smívá se.
Viděl jsem Londýn i Paříž pozdě k ránu. Šel podél řeky až k břehům oceánu. Padl jsem na dno světa, níž než umím říct. A v lidských očích už nehledám vůbec nic. Jakoby pravda byla vadou na kráse. Ještě není tma, ale smívá se.
Jsem na svět a zemřu, aniž bych chtěl. Všem se zdá, že se hýbám, jenže jako bych otupěl. Jen stojím a myšlenky mi běží uchvíkem. Už ani nevím, před čím jsem utíkal. I modlitba mi zní jen jako vítr ve vlasech. Ještě není
ještě není tma, ale zpívá se.